Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa tarehe 5 mwezi naoni wa Disemba mwaka wa 2017. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja hapa studio tunakukaribisha uwe nasi kwa takriban dakika 30 za matangazo haya yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, tukikupakulia habari moto moto kutoka kila kona ya dunia, siasa, burudani, wakati mwingine michezo pia tunakutolea ndani ya VOA Express.
Kweli kabisa, na leo ni siku ya kimataifa ya kujitolea, yani volunteer day. Na je, wakati watu wanapojitolea, labda pengine kuna faida gani wakati unafanya kitu bila kulipwa?
Kuna vile hauwezi kosa chakula chako cha kila siku. Ukifanya wema, watu wengine wanasema tenda wema uende zako.
Tenda wema
uende zako.
Uende zako ni baadhi tu ya mambo ambayo tutasikia kwenye VOA siku Express siku ya leo.
Na vile vile basi, unajua kuna methali inasema tenda wema uende zako, usingoje shukrani.
Usingoje shukrani. Sasa ndio siku ya kujitolea ulimwenguni leo. Natumai anayetusikiliza labda kwa njia moja ama fulani utajitolea leo kusaidia kwa namna fulani. Lakini kwanza kabisa tutazame mambo ya fedha. Na ninapozungumza mambo ya fedha, naelekea nchini Uganda, ambapo kwenye laini ya simu tunaye Kenneth Bwire akiwa Kampala. Kenneth, hebu tueleze ni hali gani hii kati ya IMF na Uganda kuhusiana na fedha?
Harrison, IMF ama shirika la kifedha duniani limesema kwamba Uganda ina njaa kubwa ya kukopa, yani ina hamu zaidi ya kukopa madeni, lakini hamu hii huenda ikaathiri uchumi wa nchi kiasi kwamba huenda uchumi usipanuke na ukaweza kuporomoka. Lakini kwa hayo yote, serikali nao inasema haliwezekani kwamba hili linaweza zikaleta athari zozote. Ripoti ya IMF ambayo imewasilishwa na Kilara Mira na kufafanuliwa kwa undani, Kilara Mira ndiye mwakilishi wa IMF nchini Uganda, inasema Uganda ipo mahala pabaya. Hebu tumsikilize Kilara alivyosema.
What we saw is that the deficit this year was much lower than we had projected. So the deficit.
Hapo Kilara anasema kwamba katika utafiti wetu kama IMF tumebaini kwamba ukuaji wa uchumi upo katika kiwango cha 3.5%, ikiwa ni kiwango cha chini zaidi yalivyotarajiwa cha 6%, na hii inachangiwa na uzembe, kila ambacho ameitwa kama uzembe katika kutekeleza miradi inayofadhiliwa na mashirika mengine kwa nchi ya Uganda. Lakini Harrison, kwa upande wa serikali, naibu wa gavana wa benki kuu ya Uganda Dr. Louis Kasekende amefutilia mbali ripoti hii na kusema Uganda itaendelea kukopa na hilo halitaweza kuathiri uchumi. Hivi ndivyo alivyosema Kasekende.
You have growth rates which is around 3%.
Hapa anasema uchumi unakuwa kwa kiwango cha 3%. Mahitaji ya nchi kwa jumla ni ya chini. Uagizaji na bidhaa kutoka nje ya nchi umepungua na ukuaji unatoka kwa sekta ya umma. Basi ipo haja gani ya kubana ukopeshaji na kuangazia tu yale walionao kama Uganda? Kwamba hilo hawawezi kuendelea kutegemea sera za IMF na kwamba ni potovu. Harrison?
Naam, basi Kennedy, hayo ni matamshi tu kutoka upande wa serikali, hali kadhalika ofisa wa IMF. Kwa upande wa raia wenyewe, wamepokea vipi matamshi haya na huku wakiwa wanaangalia hali halisi ya uchumi unavyokuwa ndani ya nchi?
Mkamiti, hapa kwetu linakuwa Waingereza huwa wanasema to whom it may concern, yani halinijalishi zaidi. Bora nimepata kila ambacho naweza nikakula na nikajishughulikia na familia yangu. Kwa hivyo ikija katika masuala haya ya kifedha, hata waandishi wa habari wengi hawajihusishi nayo, yani inakuwa ni kama jambo gumu kwao kuweza kufafanua na kupanganua yale maneno yanayotumika. Hivyo ikija katika raia, hilo haliwahusu zaidi, limradi wamepata kile wamezoea maisha, niseme.
Asante sana Kenneth Bwire, tutaangalia kwa kina zaidi kuhusiana na shughuli za IMF na nchi ya Uganda. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tuelekee nchi jirani, nchi ya Kenya.
Haswa ambapo hivi sasa tunaye Kennedy Wandera, yupo tayari kabisa kutujuza maswala yale ya kisiasa yanayoendelea katika ardhi ya Kenya, usio?
Kweli kabisa, na leo ni kwamba tume inayoshughulikia mishahara inajulikana kama SRC ama Salary Remuneration Commission, naelezwa kwamba muda wake wa kuhudumu unafika kikomo leo na kumekuwa na mkutano, lakini kwa hayo wacha tuyapate kwa kutoka kwa Kenneth Wandera ambaye yuko Nairobi. Kenneth, karibu sana VU Express, tueleze zaidi mambo yako namna gani.
Asante sana Harrison na mkamiti. Kweli hapa jijini Nairobi kulikuwa na mkutano mkubwa wa hii tume au commission ambayo ni ya kuratibu mishahara ya umma, inaitwa Salary and Remuneration Commission, ambayo tayari imehudumu hadi muhula wake wa mwisho, na mgeni mwaliko alikuwa naibu rais William Ruto, ambaye leo amekuwa akielezea katika uzinduzi wa ripoti ya tume hiyo, akieleza kwamba fedha za umma zinafuja visivyo. Hebu tumsikize alivyoeleza naibu rais William Ruto.
We generate taxes from the public, from the Kenyan taxpayer. 40 million of us pay taxes, 700,000 of us consume half of that money that is raised by 40 million Kenyans. That is the question we need to ask ourselves.
Tunakusanya ushuru kutoka kwa umma, kutoka kwa Wakenya walipa ushuru. Watu milioni 44 wanalipa ushuru, lakini watu 700,000 wanatumia zaidi ya nusu ya hizo pesa ambazo zinalipwa na Wakenya. Hili ndilo swali tunalofaa kujiuliza. Hii ina haki gani kwamba Wakenya milioni 44 wanalipa ushuru na watu 700,000 wanazitumia?
Less than 10% consume half of that money.
Na vile vile pia naibu rais William Ruto anakiri kwamba ufujaji wa fedha za umma umekwamiza juhudi za serikali kuleta maendeleo. Manake katika afisi nyingi za wafanyakazi wa umma kuna watu wengi ambao wanatumia fedha hizi na kujiendeleza pasi kuhakikisha kwamba zinatumiwa kwa njia ambayo inafaa. Hebu tumsikilize alivyoeleza naibu rais William Ruto.
If you find yourself requiring several advisors to do the job for which either you were elected or appointed, it's time to leave the job and go and do something else. We find people having 5 advisors.
Iwapo utajikuta unahitaji washauri kadhaa kuifanya kazi uliochaguliwa au kuteuliwa kufanya, ni wakati uache kazi hiyo ufanye kitu kingine mbadala. Utakuta watu wanawashauri 5-6, halafu hao washauri pia wanawashauri wanaowashauri. Mzunguko huu wote unakuwa tu sarakasi.
And you find, and then it becomes just the whole thing becomes a mess.
Wandera, hebu tueleze, umesema kwamba leo ama muda wa kuhudumu wa tume hii umefika kikomo. Je, inakuwaje wa uteuzi mpya unafanyika vipi?
Hii ni mojawapo wa tume za kikatiba, kwa hivyo muhula wake unapotamatika kuna kupendekezo kwamba huenda wakapewa muhula mwingine kutokana na utendakazi wao, lakini iwapo basi huenda utendakazi wao hauridhishi, au wengine wataingia madarakani. Lakini pia hao ambao wanaondoka madarakani wana uwezo wa kuingia serikalini, alivyoeleza naibu rais William Ruto, akasisitiza kwamba hawa walifanya kazi nzuri, na basi pia hicho walichokifanya kinaweza kuwa ni kibali cha wao sasa kuenda kufanya majukumu mengine katika serikali kuu.
Ninavyokumbuka Wandera, kuna wakati fulani kulikuwa na hali ya vuta ni kuvute baina ya wabunge na tume hii, kwa sababu ilipendekeza kukatwa kwa mishahara yao. Je, unaona kama wanasiasa wengi wanafurahia ama wamefurahia majukumu ambayo yametekelezwa na tume hii?
Najua kwa kiasi kikubwa mno wabunge hawawezi kufurahia, manake tume hii imekuwa ikidhibiti kila mbinu zao za kuweza kujiongezea malimbikizi ya mishahara. Lakini huyu Sara Serema ambaye ni mwenyekiti wa tume hii amekuwa akiwaeleza kwamba hilo haliwezekani chini ya kipindi chake cha kuhudumu. Kwa hivyo najua kwamba tayari amepata maadui wengi, hususan wabunge ambao wanataka kujilimbikizia fedha nyingi, lakini amekuwa akisimama kidete na kueleza kwamba hilo halitofanikiwa. Na naibu rais alikuwa akieleza kwamba kazi ambayo walifanya tume hii ilifanya inafaa kuigwa na kamisheni nyingine ambazo pia zitahakikisha nchi kwamba inaendelea kutumia fedha za umma kwa njia bora.
Tunashukuru sana Kennedy Wandera kutoka huko mjini Nairobi, Kenya. Bila shaka tutaendelea kuwa nawe uweze kutueleza kwa kina zaidi habari zinazoendelea huko katika matangazo yetu yajayo. Basi sekunde chache kutoka hivi sasa ndani ya VOE Express tutakusomea habari za dunia. Katika habari za dunia ni kwamba mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen anatarajiwa kuwa taarifu wanachama wa Baraza la Usalama leo Jumanne, siku moja baada ya waasi kumuua rais wa zamani na mshirika wao wa zamani nchini humo Ali Abdullah Saleh, na kufuatia kuongezeka kwa ghasia katika mji mkuu Sanaa na kuvunjika kwa ushirika wao. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarish aliwaambia waandishi wa habari kwamba alimtarajia mwakilishi Ismail Old Sheikh Ahmed kuzungumzia athari za kisiasa kutokana na mauaji ya Saleh. Anasema mauaji yake analeta utata mkubwa katika hali ya kisiasa ambayo tayari ni ngumu. Wakati huo, mratibu wa masuala ya huduma za dharura wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen, Jamie McGoldrich, alitoa wito leo wa kusitisha mapigano kwa ajili ya kibinadamu ili kuruhusu raia kupata msaada.
Naibu katibu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya masuala ya kisiasa Jeffrey Feltman amewasili Korea Kaskazini kusaidia kupunguza mivutano katika suala la kuendelea kwa mapigano ya nyuklia na makombora ya masafa marefu ya utawala wa kisiri wa taifa hilo. Feltman ameelekea Pyongyang mapema leo baada ya ziara ya siku moja mjini Beijing, China. Feltman ni ofisa wa kwanza wa Umoja wa Mataifa anayeshikilia wadhifa wa juu kutembelea utawala uliotengwa tangu amrithi mtangulizi wake Lin Pasco mwaka wa 2010. Msemaji wa Umoja wa Mataifa amesema Feltman atajadili masuala ya maslahi ya pamoja na yenye kuzusha wasiwasi na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Korea Kaskazini, Ri Yong-ho.
Waziri mkuu wa Lebanon Saad Hariri amebatilisha rasmi kujiuzulu kwake kufuatia mkataba wa maridhiano na vyama hasimu vya kisiasa. Alitangaza leo Jumanne baada ya mkutano na baraza la mawaziri, akisema wafuasi wa serikali walikubali kujitoa wenyewe kutoka kwenye migogoro ya kieneo. Hariri alizusha matatizo ya kisiasa mwezi uliopita wakati alipotangaza kutoka Saudi Arabia kwamba atajiuzulu na kisha angeendelea kukaa Saudi Arabia, huku uzushi ukivyumwa kuwa aliwekwa kizuizini. Baadaye alisafiri kwenda Ufaransa kabla ya kurejea Lebanon kushiriki katika sherehe za siku ya uhuru. Katika hotuba yake ya kujiuzulu, Hariri alikanusha Iran na Hezbollah kupanga mzozo katika mataifa ya Kiarabu, na alisema alihofia kuuawa. Baba yake, waziri mkuu wa zamani Rafiki Hariri, aliuawa kwa bomu mwaka wa 2005.
Mahakama ya juu ya Marekani imeamua Jumatatu kuruhusu marufuku mpya ya safari iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump kuelekea kutumika, wakati swala hilo likijadiliwa na mahakama zingine hapa nchini. Majaji saba waliunga mkono hatua ya utawala, huku majaji wawili Ruth Bader Ginsburg na Sonia Sotomayor wakisema amri ya muda ya kutotekeleza marufuku hiyo inabidi kuendelea kuwepo. Mahakama haikutoa sababu za uamuzi wake unaompatia ushindi rais Trump. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuelekee wapi, Mkamiti?
Naam, hivi sasa basi tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kwake Salehe Mwana Milongo. Salehe, tunafahamu kwamba nchi ya DRC imekuwa kila kukicha hapa na pale, matatizo ya kisiasa yakiendelea, hali kadhalika mapigano. Na hivi sasa basi, yapi ambayo unatuangazia kwa wakati huu ambapo tumegusiwa tu kuna swala la sheria za uchaguzi unaotarajiwa kufanyika huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Asante Mkamiti, ni kweli habari muhimu leo ni kupitishwa bungeni kwa sheria ya uchaguzi pasina na wabunge wa upinzani, ambako wabunge wa chama tawala waliweza hivi kupitisha usiku wa manane sheria hiyo mpya ya uchaguzi, na ambayo kwa kweli imeacha doa nyekundu kutokana na mivutano baina ya chama tawala na vile vile upinzani.
Kisa na maana sheria hiyo kupitishwa usiku wa manane,
yani ni mjadala mkali, kwa sababu spika wa bunge alianzia kwanza na mazungumzo na vyama vya upinzani ili waweze kufikia makubaliano kuhusu nukta tatu ambayo imekuwa ikiwatofautisha, yani haki kwa ugombeaji na vile vile kutumia mashine ama kutumia mashine kwa kupiga kura, kwa sababu chama tawala kimependekeza hilo. Na tatu ni vile vile kuweko na kiwango cha kura ambacho mgombea ama chama cha kisiasa kinatakiwa kupata kwa kuwakilishwa bungeni, kwa sababu nukta hizo tatu walishindwa kuafikiana hadi jioni. Kwa hiyo chama tawala kikaendelea tu na kusoma mswada huo wa sheria na kupitisha baadaye mswada huo usiku, kutokana na kwamba muda wao ulikuwa pia unamalizika, kwa sababu Rais Kabila anatakiwa kuidhinisha mswada huo wa sheria ifikapo Desemba 15.
Saleh, basi bila shaka tutaendelea kuiangalia taarifa hii kwa kina zaidi katika matangazo yetu yajayo. Shukran kwa kuwa nasi kwa wakati huu, Saleh kutoka DRC. Tunaendelea na habari pamoja na matukio mbalimbali ndani ya VOA Express. Na sasa basi tunarudi huko katika nchi ya Kenya. Moja kwa moja tunaelekea kwake. Ni nani huyu?
Josephat Kioko akiwa katika pwani ya Kenya. Na leo kama nilivyodokezea pale awali ni kwamba ni siku ya kujitolea duniani. Na Josephat Kioko amefuatilia siku hii na kuzungumza na baadhi ya watu ambao wanajitolea kuwasaidia wanadamu wenzao. Karibu sana Josephat Kioko, hebu tueleze kuhusu siku hii.
Asante. Ni miaka zaidi ya 30 sasa tangu Umoja wa Mataifa uweke siku hii ya kuwaenzi watu ambao wanafanya kazi za kujitolea, zile ambazo zinaelekezwa katika mchango wa kiuchumi ama masuala ya kijamii, na watu kutembeleana mashirika mbalimbali kujitolea kwa kazi za kudumu. Na leo nimetembelea hospitali moja kuu ambayo inawahudumu chini ya mashirika kadhaa ilianzishwa miaka kabla ya Kenya kupata uhuru. Na hapa nimekutana na daktari ambaye yeye kahitimu kabisa, ni daktari kijana kwa jina la Yunis Mkanjala. Tumsikie namna anavyojitolea katika kazi hii.
Mimi nafanya kazi hapa kama daktari wa kusaidia watoto kwa mazoezi, watoto wenye shida mbalimbali, walemavu. Nimesoma physiotherapy kuwezesha wale watu ambao tuseme ni walemavu ama wako na shida tofauti tofauti kurudia hali yao ama kuweza kutumia ule upungufu walionao kujisaidia katika maisha yao ya kila siku. Na wako na shida tofauti tofauti, kwa mfano cerebral palsy. Sasa tunawaelimisha wazazi kwa shida kama hizi zaweza saidika. Pia kuna shida za uti wa mgongo, pia hizo zinasaidika wakifanya upasuaji, baada hapo kuishi pia kama watoto wengine.
Basi Josephat Kioko, katika hali ya kutembea tembea, umeona kama kuna watu ambao wamehamasika vya kutosha kuhusiana na siku hii? Yani watu wanaelewa siku hii kwamba iko, na kuna watu ambao umeona wakijitolea katika nyanja zingine?
Ni siku kubwa sana ambayo watu wengi wanaifahamu, lakini ndani ya mashirika yenyewe utakuta kuna wale wamehamasika zaidi juu ya zile huduma wanazotoa. Lakini ukizungumzia mtu jitolee ufanye kazi na usilimie mshahara, inakuwa wengine wanacheka hata mitaani, wanasema mtakula nini? Sasa Mkanjala mwenyewe ninamuuliza, ukibambua uishi bila mshahara itakuwaje? Na amenijibu kwa hilo.
Naamini kuwa wakati unajitolea ama unafanya kitu, mambo yale ukiyafanya na kama unayafanya na moyo wako, Mungu anakuona. Na pia kuna vile hauwezi kosa chakula chako cha kila siku. Ukifanya wema, watu wengine wanasema tenda wema uende zako, pia unaona pia wewe maisha yako yanakuwa mazuri. Na pia ukikuwa umeishi ukijua umesaidia mtu, ukiwa na ile nia safi, unasikia kushukuru, manake kuna mtu kupitia kwako amesaidika. Na hiyo pia nadhani inatosha zaidi kuliko fedha, kuliko hata mambo mengine yoyote.
Tunakushukuru sana Josephat Kioko kwa ripoti na taarifa hizo ulizotuletea ndani ya VOA Express katika siku ya kujitolea, ambayo basi ilianzishwa takriban miaka 30 iliyopita na Umoja wa Mataifa inaitambua siku hii. Hapa Marekani sio kitu kigeni sana, Harrison, watu wanafanya shughuli za kujitolea siku hadi siku.
Na unajua pia watu wakati wako shuleni, wako kwenye vyuo vikuu, wanaelezwa kwamba lazima kuwe na masaa fulani ambazo wewe unajitolea na kusaidia jamii. Yani unakuwa wewe mwenyewe lazima uoneshane kwamba mimi nimejitolea kwa njia fulani kusaidia jamii. Lakini sasa navyotazama ni kwamba wakati umefika wa VOA Express haiendi bila kibao, na leo tuelekee wapi?
Giovanna anakuambia pole pole
kutoka kule Komoro. Hebu tusikie miondoko ya Komoro.
Leo afika leo ndoleo afika leo ndoleo ni mwanani ndo pole pole pem soto twende pole pole ndopo bati mtangane shikore tucheze ngoma ya mkore pole pole wokore pole pole mtoto minaringa na jobanjo tunaimba kucheza kwa vitendo minaringa na jobanjo tunaimba kucheza kwa vitendo aka mungu tunaimba basiringa ya chezaga ringa 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 ya ringa ya chezaga ringa 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 ya pole 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 Yeba, imana ninde pole pole, pole pole boko, ninde, ninde, ninde pole pole, pole pole, tucheze ngoma ya mkore.
Yani leo tumeelekea kwenye visiwa vya Komoro ambapo Giovanni Jo anasema pole pole ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Haswa ndio maana VOA Express tangu mwanzo wa kipindi tunasema inagusa matukio kila pembe ya dunia. Si matukio peke yake, hata muziki ndio maana yake. Leo tunakuchezea muziki kutoka Komoro, kesho muziki kutoka Afrika Kusini, siku inayofuata muziki kutoka Tanzania, kutoka Malaysia, bara la Ulaya na kadhalika.
Kweli kabisa, na unajua pia mambo ya urembo hayakai mbali sana na VOE Express. Kuna nini mkamiti?
Ni kwamba mwenzetu Sunday Shomari amezungumza na mwakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya Miss Universe mwaka 2017, Lilian Erika Mahmoud, ambaye anapenda sana mambo ya mazingira pamoja na kupambana na ndoa za utotoni. Anazungumzia jinsi alivyoshiriki michuano hiyo mwaka huu huko Las Vegas, katika jimbo la Nevada hapa nchini Marekani. Haya, tusikilize basi anapoanza kuelezea changamoto alizokutana nazo hasa akiwa ni mtoto yatima.
Nimejifunza mambo mengi. Cha kwanza, nilikuwa na wasichana warembo 91, ukiniweka na mimi tulikuwa 92. Na nikisema kiukweli, mimi nilikuwa wa mwisho na nilichelewa. Nilikuja siku tatu baada ya shindano kuanza. Yaani nilikuwa mtu
wa mwisho kuwasili kwenye mashindano yale.
Ndiyo, nikawa nimechelewa siku tatu, wenzangu wameshaanza project zingine, wameshaanza kulikuwa na kama photoshoot, sijui kulikuwa na kama ka interview fulani hivi, kulikuwa na zile video kuja kuziwekea voice in and all that. Kwa hiyo mimi nilikuja nikapata shida kabisa. Nimefika saa tatu usiku saa 10 nikatakiwa niamke, na hapo nimepanda kutoka nyumbani mpaka kufika kule nimetumia kama masaa 23.
Kwa hiyo safari ndefu sana. Kwa hiyo unachofanya sasa baada ya kurudi, baada ya mashindano, na nini madhumuni yako kuendelea mbele?
Nitaendelea kufanya kazi na kwa miezi iliyobaki. Kuna organization inaitwa Smart Train ambayo nimeambiwa kwamba ina branch hapa Tanzania, na pia kuna Tatedo, organization inaitwa Tatedo ambayo ni Tanzania Traditional Energy Development Organization ambayo ina deal na kutengeneza umeme na majiko ambayo haya destroy the environment. Kwa hiyo ni organization ambayo mimi kama ambasada wao, na pia nimebahatika kupata scholarship Marekani wana kusoma. Na pia nitaendelea kwenda kufanya New York Fashion Week. Asante.
Kwa hiyo hii scholarship yako umeipata kupitia Miss Universe wakati upo kwenye michuano huko Las Vegas, au umeipatia hapo hapo Tanzania?
Yaani kuongea ukweli, mimi ni mtu ambaye naweza nikasema hata 16 bora kufika, lakini nchi zingine waliguswa na jinsi ilivyo vitu vilikuwa vinaenea mitandaoni. Kwa mimi si nimeenda dola 80, si nimeenda kule na azimu wa nguo, yaani sijui hizo zote wametoa wapi, lakini watu walivyo, kuna mtu ndio anataka kuniharibia, sijaelewa. Lakini watu walivyoona vile wakaguswa, wengi wa Filipino, wa Mexicans, ni wa Thailand, ni nchi nyingi tofauti, Panama, sijui nini. Kwa hiyo nikapata fans all over. Watu wote wakawa wananielewa, wanaelewa kwamba mimi dhumuni langu mimi nienda pale. Nikawa nasema kwamba mimi natamani wasichana na wanawake wa Afrika waelimike, waachane na ndoa za utotoni. Kwa hiyo kitu iliwagusa sana, na pia nakumbuka nilipomaliza mashindano, kuna watu wakawa wananifuata na nikimbilia, ndio wakawa wananiambia kwamba mimi naomba nikusomeshe. Mwingine akanambia kwamba kuna New York Fashion Week ambao nitakuta mwezi wa pili, naomba uje ufanye. Kwa hiyo nilipa, yani watu waliweza kunielewa kwa namna moja au nyingine, na niliweza kusambaza sauti kama nilivyotaka. Hicho ndio kitu muhimu ambacho nilikuwa natamani nifanye.
Basi hongera sana Lilian Erica Mohamed ambaye ni mwakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya Miss Universe mwaka huu wa 2017. Naona BMJ yuko tayari kabisa kwa yavumao mitandaoni, lakini kabla yake kuanza kutuelezea mambo yalivyo kidogo tu, tuliuliza swali jana, je, ni nini kinachochochea wapinzani kurudi CCM?
Moja kwa moja naanza naye Salim Jamaz Wema Mkubali, mheshimiwa Prasda, lakini hawajui na hawataki kujua kwamba wamemkubali. Mimi nazidi kumpongeza Msukuma oye, huyu ndiyo mtakban anawapatia watizedi furaha ya kimya kimya, waache tu watakubali wenyewe.
Maoni mengi sana yamesha tumwa hapa, mamia ya maoni, lakini naona Dickson Makolela anasema hakuna cha pesa, unyanyasadi, kufungwa bila makosa na wengine kupigwa hadi kupelekea kupoteza maisha. Mpaka sasa wanasiasa maarufu wanaishi kwa mashaka. Ni bora vyama vya upinzani vifutwe kabisa ili tubaki kwa umoja ama tuishi kwa amani. Ni maoni yake huyo Dickson Makolela.
Eric Sigrid Kikubwa, dhamana si kingine, ukiwa upinzani hauna dhamana, ukiongea kidogo tu uchochezi. Hata ndani ya vyama hakuna amani, kila mmoja anatolea macho nafasi ya mwenzake, jambo ambalo ni baya sana.
Basi baadhi tu ya maoni, lakini kazi kwako BMJ.
Asante sana wenzangu, Mkamiti Kibayasi na Harrison Kamau. Katika mitandao ya kijamii yanazungumzwa mengi kama ilivyo kawaida, lakini kuna swala ambalo nimelichagua mimi kwa sababu ya jinsi ambavyo wanalizungumzia kwa wingi kabisa, kuhusu sakata ambayo si mpya, kuhusu Diamond Platnumz, huyu mwanamuziki anayefahamika sana kwa sababu ya nyimbo zake. Utakumbuka kwamba alikuwa amehusika na kwa katika sakata fulani ambapo mwanamke aitwaye Hamisa Mobeto ambaye ni mwanamitindo alipata mtoto na yeye. Lakini sasa katika mahojiano aliyofanya huyu mwanamuziki na shirika moja la habari, ameeleza kwamba yeye upata kiki kutoka kwa wakati anapofanya mambo kama hayo, kwa sababu anapata mashabiki wengi sana wakati kunatokea
sakata fulani
kama hiyo. Sasa hili linaendelea kuchangia katika kuzungumziwa katika mitandao ya kijamii, wengi wakimkashifu, wakimtoa, wakimkosoa huyu Diamond kwa sababu anasema ni baraka fiche, yani blessing in disguise wakati anapata sasa wengi wanaona kama anavyoeleza ni vile ni kama kwamba anafurahia sana wakati anafanya vituko hivi kama kupata watoto nje na mambo kama. Sasa nisome tu kidogo. Maimuna MM anasema, wewe Diamond ni mnafiki mkubwa, ni mfano gani unaoonyesha vijana ambao wanakuenzi kwa ustadi wako wa muziki? Hii dunia inaelekea wapi? Muritu David kwenye Instagram anasema, hata huyo Zari atulize boli, kama unajua kutuliza boli manake nini,
awe mpole.
Kama baba watoto wake ni Casanova, ni lazima alijua hivyo kabla hajamkubali. Aya, Gladys Omwena anasema, poleni nyinyi mnaofikiria Diamond ni malaika, yeye pia ni ana dosari zake kama mwanaume mwingine yeyote. Naye Joker Joe kwenye Twitter anamsema, usimuone simba katulia ukadhani ni paka. Ni baadhi ya mambo tu yanazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii kama huu.
Kweli ni swala ambalo linatia fora kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii. Asante sana BMJ Muridhi kutoka hapa studio. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Upande wa pili tunaye mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, hali kadhalika msimamizi alikuwa ni Abdushakur Abud.
Basi kutoka hapa Washington DC tunakutakia jioni njema. Kwa heri, tuonane kesho sana wakati kama huu.